Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating pagsasalong buhay every Wednesday sa Word and Prayer. Samahan niyo po kami na mag-reflect muli at matuto mula sa mensahe ng Panginoon last Sunday. Ako nga po pala si Kuya Sam.
And I'm Yalel po. Kumusta? Yan.
Kumusta ka naman bro?
Okay naman. Ikaw ba, Sam? Kumusta ka?
Ayun, okay lang. Medyo ano lang din, pagod sa trabaho.
Ah, pagod. Akala ko, disappointed ka.
Uy, hindi.
Kasi sa FIBA. joke lang. Kumusta ba FIBA?
Hindi ako nakakanood pero ayun, may balita ako.
Ano yun?
3-0.
Yun nga eh. Praying na makabawi pa tomorrow, no? Pero, ayan. Sige, proceed na tayo, Sam.
Sige. Bago po ang lahat, dumako po muna tayo sa mga, sa exciting part. Isa sa mga exciting part dito sa Word and Prayer. Ito po yung ating icebreaker. Pero, and bago tayo mag-start, right. Siguro, encourage po namin kayo na mag-join,
yes.
Mag-comment ng mga reflection or mga thoughts, no? Dito sa ating Word. Ito po yung ating, icebreaker question. Sabi dito, what blessing have you received from your parents or grandparents that you will never forget?
Wow.
Ikaw na muna bro.
Ako na muna. So, please answer po sa ating chat box sa baba.
Yes.
So, ulit na lang na question, Pops.
Ito okay. Ulit yung
one more time.
Question.
Yes.
Sabi dito, what blessing have you received from your parents or grandparents that you will never forget?
Ayan. Sa akin, Pops, grandparent tayo. Nanay Feli. Ayan. Sige, so, si Nanay Feli, di naman every Sunday, pero every now and then. Kasi diba, pag nasa church tayo, si Nanay Feli kasama natin. Then, aakayin si Nanay Feli. Then, Tapos minsan, diba, nagmamano ko. Then, yakap. Minsan, yung yakap ko na yun. Pagka labas ko ng yakap, nakaabot na ng 1,000 si Nanay Feli.
Sana.
Yeah, blessing, diba? blessing. joke lang. Ayan, Sam, ikaw, anong blessing na nakuha mo sa grandparents or parents mo na di mo malilimutan?
Kayo din mga ka-word and prayer, sumagot din po tayo sa ating chat box.
Yeah.
Sa akin siguro, isang blessing na natanggap ko din sa grandparents, yung bahay namin ngayon.
Oh.
Actually, kaya siya blessing sa akin din kasi nag-start pa lang sila mama ng pagpapamilya.
Mm-hmm.
And parang nag-offer yung lolo ko ng bahay at lupa dun sa Tugatog, dun sa tinitira namin ngayon.
Mm-hmm.
Kaya siya naging blessing kasi alam mo yon, as I grow, di ko din naranasan ng mangupahan, ganun.
Mm-hmm.
Ngayon kasi parang ang hirap na din mangupahan, ganun. Yung mga upa mo, parang sayang din. And yun, sa amin, bagang laking blessing nun na hindi na kami umupa, wala nang mga binayarang bahay. Ganun.
Super laking blessing na talaga. Ayan, so, sa ating mga viewers ba, nasa online, ano po ang mga ayan, si Wendell, ang sabi ni Wendell, shoes, sana maulit po.
Ayan. Wow.
Oh, shoes, ha? Shoes.
Anong size mo, bro?
Kukunin daw ni Sam. Joke lang.
Yan. Sa iba pa, ito si Ate Shelo. Sabi, from parents po. Cellphone, Nokia, 3110.
Wow, grabe.
Ayos yun natin.
Ano yung sure nun?
3110.
Hindi ko maalala yun ah.
Hindi
ko maalala.
Nabutan
ko yun pero hindi ko ma-recall kung ano yung sure nun. Ang nalala ko lang yung Treo. Tsaka yung
Oppo. Meron pa nga yung mga 5110. Nabutan mo yun, hindi na.
Ayan, si si Pastora Citas. Blessing from my Nanay Feli. Ganda.
Whoa.
Oh, wow. Grabe.
Oh, ganda. Oo, nga po naman, Pastora.
Tama. Support. Ayan, support. Meron pa po ba na gustong mag-share?
Ito, si Kuya Joey.
Hindi, ito. Nag-hello lang.
pala to. Greetings lang, Alison. Sorry.
Nag-hello lang daw. Nag-hello. Hello daw po, Tito Alison. Ayan. Meron pa po ba na gusto mag-share ng kanilang mga blessings na nakuha sa kanilang mga, lolo or lola. Ayan, from Cheyenne, Tabora. From lolo and lola ko po, love and care ever since baby pa po kami ni Kuya. Wow. Alright.
Ito, from kay Ate Kelly, sabi dito. Pwede ba from uncle? Sige, pwede na din natin. Sabi ni Ate Kelly, cellphone, Nokia, Express.
Express Music. Express Music. Mm-hmm. Ayan, sabi ni Tita Tess, Sir Teza, from my nanay po, nung kasal po namin ni John, regalo niya po sa amin ang mga gamit sa bahay, kaldero, kawali, at kung ano-ano pa.
Wow. Mm-hmm. Ito naman kay ano, Ate Avic, Maria Victoria. Sabi dito, blessing from parents.
Mm-hmm.
Kapag may travel po, financial support. Pera.
Then kay Ate Michelle, from Lola, yung mga sinaunang pinggan po, sino po ang nakaabot? Magtitibay. Matitibay po talaga.
Oo, yung mga sinauna, no?
Oo, oh, grabe. Yung mga blessings nun, ano? Talagang ano eh. Kasi yung house.
Ito, si Pastor Al.
Ayan.
Sabi dito, binigyan ako ng nanay Loleng ng sing-sing. Tapos binenta ko pambili ng mga discipleship booklets for my disciples. Wow. Then di pa siya nadala. Nadala. Binigyan ulit ako ng sing-sing. Hanggang ngayon, gamit ko pa. And sabi dito?
Miss you, Nanay Loleng.
Miss you, Nanay Loleng. Ayan. Yun.
Mm-hmm. And then, kay ano po, Rosario Isaac. Blessing sa tatay at nanay ko, pagiging maalalahanin at mapagmahal. Ayan po. So, thank you po sa inyong pag-answer sa ating icebreaker question. Ito pala, meron pa. Si Dave Adrian, yung mga high-waist pants po ng lolo ko na ginagamit niya noong 70s. Ipinamano niya po sa akin at ginagamit ko po ngayon. Ayan. Grabe, no? Yung fashion noon, eh, no? Yung fashion ng 1970s ngayon, ginagamit na rin ngayon, eh, no? Para naging hip na ulit, to, para naging cool na ulit siya tingnan sa generation natin, eh, no? So, ayan. Alright, thank you po sa pag-answer ng ating mga icebreaker questions.
Thank you po.
Ayan. So, before we proceed, magbasa po muna po na tayo ng word ng Panginoon for this evening, which is the same text na ginamit po last Sunday. So kung gusto niyo pong panoorin ang recap or ang ano, not recap, but the Sunday service po nung last Sunday, which is, ayan. So ilalagay na lang po yung link dyan sa comment section or check nyo na lang po sa page natin para panood po yung full sermon ni Pastor Al Termolo. Ayan. So basahin po natin on Hebrews 11 verse 20 to 22. Ayan. All right. Okay po. Once again, Hebrews 11 verse 20 to 22. Let's read. By faith, Isaac invoked future blessings on Jacob and Esau. By faith, Jacob, when dying, blessed each of the sons of Joseph, bowing in worship over the head of his staff. By faith, Joseph, at the end of his life, made mention of the exodus of the Israelites and gave directions concerning his bones. May the Lord bless the reading of his word.
Sa Tagalog, basahin ko din sa Tagalog, bro. Sabi dito sa Tagalog, verse 20, dahil sa pananampalataya, iginawad ni Isaac, kina Jacob, at Esau ang pagpapala para sa hinaharap.
Mm-hmm.
Verse 21, dahil sa pananampalataya, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya namatay. Humawak siya sa kanyang tungkod at sumamba sa Diyos. Verse 22, dahil sa pananampalataya, sinabi ni Jose, nang siya'y malapit ng mamatay, ang tungkol sa pag-aalis ng mga Israelita sa Ehipto at ipinagbilin sa kanila na dalhin ang kanyang mga buto sa kanilang pag-alis. And that's the reading of...
Amen. Ano Tagalog doon?
Sige po, ano po, anyaan po namin kayo no, na mag-start po muna rin tayo sa ano, prayer, opening prayer. Let's bow our heads and pray. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Lord God, sa kabutihan mo po sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord God, sa napakayamang salita mo, Panginoon, na ibinigay po sa amin, Lord God. Napakabuti mo, Lord. Tinataas ka po namin sa gabing ito. We pray, Lord, na ang salita mo lamang ang siyang mangyari or ang salita mo lamang, Lord, ang mamutawi sa amin, Panginoon. At Lord, ano man pong mga blessing, Lord, yung mga natatanggap po namin, we pray, Lord God, na talagang madedicate din namin to sa iyo, Lord God, at sa iba pong mga tao. Salamat, Lord. Samahan mo po kami sa gabing ito. We love you so much. In Jesus' name.
Amen.
Amen.
Amen and amen. Ayan. So, before we continue, let's do a quick recap of last Sunday's sermon by Pastor Al. So, he shared with us three things, no? The blessing is sought, the blessing is shared, and the blessing is sealed. So here in these verses, dito sa Hebrews 11, verse 20 to 22, we can see that the blessing, pinag-usapan dito yung blessings, no? So, tama yung ano, parang in relation din sa ating icebreaker kanina, na what are the blessings that you have received from your grandparents or your parents. Dito, we are talking also about a blessing na hindi lang basta material thing, but the blessing na talagang binibigay from one generation, from the father to the sons, or for the children. At yun yung talagang parang, when you say yung blessing, parang ito yung ano eh. Ngayon ba bro, ano ba, pag sinabing blessing sa Bible, ano dating sa'yo? Ano bang naisip mo?
For me, ano, hindi din siya material things.
Mm-mm.
Or hindi lang money, hindi lang mga ganong bagay. Para sa akin, ano, yung blessing na yun is yung mga learnings, mga tututunan sa Bible. Siguro yun yung blessing para sa akin.
Pero ito parang ano to eh, parang is parang para passing on the anointing, passing on the spirit, yeah. Passing on the ano eh. And dito kita natin dito yung ano eh, yung story from Jacob and Esau, 'di ba? Alam mo yung kwento nila na pinag-agawan nila yung blessing nila. Then napunta tayo sa story ni nung namatay na si Jacob, binless yung sons ni Joseph, and then si Joseph naman at the end of his life, yung nagkaroon siya ng vision about the Exodus, and sabi niya na dalhin niyo yung bones ko pag okay. Namatay ako, dalhin niyo yung bones ko sa ano. So dito nag-share si Pastor Al that the blessing is sought. The blessing is sought. So dito sa first part sinabi is the blessing that talagang ganun siya ka important, talagang pinag-awayan or pinag talagang they were longing for it. They were longing for this blessing. Na this it has been a very important part of their identity, a very important part of their being. Na we need this blessing. Kailangan makuha ko itong blessing. Kaya di ba nagkaroon ng problem si Jacob and si Esau when receiving the blessing from their father. And then pero dito pinapakita na yung ano, parang the blessing is something that you have to paano dito?
To keep
parang ganyan, parang something that you have to parang put importance on, na hindi lang siya basta blessing. Kasi sa generation natin ngayon, di ba, sinabi din ni Pastor Al sa preaching niya na our generation madalas hindi na nila tinitingnan yung blessing eh. Like pupunta na lang sa relationships without the blessing of the parents, or pupunta na lang sa job without the blessing of the people around them na yun, nakakataas sa kanila or ano na lang. So very ano na siya, kasi we're living in a world na very independent na mga tao, di ba? Very independent na. But for them, the blessing was really important. Dumating na nga sa point na ano, di ba? Na nagpanggap pa si Jacob na si Esau para lang makuha niya yung blessing. Pero ayun, ganun ka-importante yung blessing sa kanila. And then, pumunta tayo sa part 2, the blessing is shared. So the blessing is shared. Dito naman nakita natin sa Hebrews 11 verse 20-22 na by faith, Jacob when dying, blessed each of the sons of Joseph. Ayan. So, nung preaching ni Pastor Al, ginawa dito ni Jacob, di ba, yung kinuros niya yung kamay para dun sa ano, para ano, tapos tinanong siya parang, bakit mo kinuros yung kamay mo? Dapat hindi. Pero sabi ni Jacob, no, I know what I'm doing kasi gusto niyang i-bless yung bunso. So dito kita natin na ano eh, na hindi lang pag nakuha mo yung blessing, when you get the blessing, hindi lang siya for you. Hindi lang siya magsa-stop sa'yo. It has to be passed on. It's something that you should pass on. And then, sa last part, kita naman natin dito, the blessing is sealed. Ito, maganda to eh. Dito, sinabi sa dulo na, by faith, Joseph at the end of his life made mention of the exodus of the Israelites and gave directions concerning his bones. Dito sa ending nung Hebrews 11 verse 20-22, sinabi dito na ano eh, nagkaroon ng vision si Joseph na magkakaroon yung Exodus. And yung Exodus na yun, 430 years. Ayan, 430 years. 4 centuries down the line. Na before, tapos nakita niya na magkakaroon ng ano, parang magiging alipin ng ano, pero magkakaroon ng Exodus, ganyan. Sinabi niya, nagplan na siya ahead na, take my bones. Pag namatay ako, kunin mo ang aking mga buto. Huwag ako living dito because I want to be buried in the promised land. So, nakasil yung blessing na, ano eh, for future generations na, ano eh, na gusto niya, parang ano eh, na kahit namatay na si, Parang namatay na si Joseph. Tuloy-tuloy pa rin yung ano eh, yung pag-pass on nung eh, sige, may add ka ba, bro?
Siguro ano, add ko lang din no, yung parang dun sa bungad pa lang. Parang may nabanggit din si Pastor Al na minsan yung akala din natin sa blessing ano eh, money, yun. Pag may nagbigay sa iyo ng ano ng money, uy, blessing. Or pag may nagbigay sa iyo ng ano ng pagkain, uy, blessing. Pwede rin yung mga damit, di ba? Pero dito makita natin no, kakaibang kakaiba siya sa generation din natin ngayon. Na yun nga, hindi lang pala yung blessing ng Lord doon sa material things or sa mga nakukuha din natin na ano na nagagamit natin. Napakaganda lang nung message na ano, na yung blessing dito na sinasabi is ano, malawak siya.
Amen.
Kumbaga, hindi siya ano, hindi siya puro material things lang, hindi siya mga bagay-bagay.
Amen. Ayan. And also, yung blessing din na ito, hindi lang siya, di ba noon, ito yung blessing na hinahanap nila eh. Pero people in this world, they're longing for something din eh. Actually, may movie ako napanood na recently eh, na ano eh, may movie ako na napanood recently na ang title niya is Jesus Revolution. So, meron dong quote na sinabi yung isang character. Now, there is an entire generation right now searching for God. I know we must seem a little strange, but if you look a little deeper, if you look with love, you'll see a bunch of kids that are searching for all the right things, just in all the wrong places.
Tagalog.
Tagalogin natin. Okay. Merong isang generation ngayon. Merong isang generation ngayon na naghahanap sa Panginoon. Ayan. Tagalogin ko lang ikaw. alam ko mukha kaming medyo kakaiba. Pero, kapag tumingin ka ng mas malalim, if tumingin ka ng may pag-ibig, makikita mo maraming bata na naghahanap lang ng mga tamang bagay, ng mga tamang bagay naman, pero sa mga maling lugar.
Ay, pala.
Like they're looking for love, they're looking for acceptance. Uy, nag-react. Nag-react. They're looking for love, they're looking for acceptance, they're looking for this blessing. They're looking for something. They're looking for something eh. Na gusto nilang i-ano eh. There's, diba, sabi dito, the blessing is sought, the blessing is shared, and the blessing is sealed. Parang ano eh, parang for them, they want to share something and they want to seal something for the future. Parang, kasi hindi nila alam kung ano yun. Parang, they're looking kung saan napupunta. Saan na napunta? Sa TikTok, sa relationships na hindi naman okay. Sa, ano pa ba? Sam, may examples ka pa ba? Dami. Alright. Ayan. Dami. Pero ayan, ang pinakamaganda dito is the blessing right now that we can receive is Jesus Christ.
Yun. Yun yung alam ko, bro.
yun. Tama. Very holy. Ayan. So, ayun. The thing that we're searching for is Jesus. The blessing that we want to, we have been longing for in this world is Jesus. And hindi lang din siya, na pag nahanap natin siya, hindi lang siya magsistop doon na nahanap natin eh, nahanap natin si Jesus, di ba? Di ba tayo nahanap natin si Jesus? Pero hindi lang siya magsistop doon. It has to be shared. Kasi there are lots of people who are longing for the same thing. They are longing for the blessing. And they have to seal it for the future generations. For the future generations, na ma-make sure na they will, ano na, na maano din nila yung promise na. Which promise na is yung promise ng Panginoon sa atin na He will be with him in the end, di ba? And ayun, yun ang ano, very striking sa akin for Pastor Al's message about the blessings na ano, na pinapass on. Ikaw ba, bro, may final ano ka ba before we proceed to the reflection questions?
Siguro sa akin yung pinaka nag-strike din sa akin yung number one. Na sabi doon, the blessing is sought. Parang lalo na noon, no, parang ang mindset ko din kasi or ang nagiging buhay ko dati, ano eh, parang pag may mga blessing dumadating, tanggap lang ng tanggap. Pero dito sa number one din kasi, pinakita dito yung pagiging aggressive no, ni Jacob. Somehow na-inspire din ako sa kanya na ganun pala dapat tayo. Kapag kapag dating sa blessing, dapat as a children o as a Christian din, no, hangad din natin, no, hanapin natin yung blessing na mula talaga sa Lord.
Yes. Amen. Ayun. Ayun. Okay. Ayos, ayos. So, ayan po, nakapag-recap na tayo. So, let us proceed to our reflection questions. Sam, ano ang una nating reflection question? And you can answer po sa ating chat box sa baba. And we can answer this together and reflect together.
As and mamaya po, babasahin namin yan isa-isa, no?
Oo.
Siguro, ano, start muna natin sa number one na, ano, na reflection question. Sabi dito, in what area of your life do you need God's blessing and favor?
Mm-hmm.
Ayan. Ulitin ko, no? In what area of your life do you need God's blessing and favor? Siguro ako na sagot, no?
Mm-hmm. Sure.
Sa akin siguro dito, ano, kailangan ko ng ano, blessing talaga dito and favor ng Lord sa area ng work.
Mm-hmm.
Ayan. Sa trabaho. Kasi noon, ang prayer ko talaga sa Lord, ano eh, bigyan ako ng trabaho na permanent, pang matagalan. Alam mo yun, yung talagang habang buhay ng trabaho, ganun.
Tama, tama.
Pero ano yun, nung ano pa lang yun, after ko siguro gumraduate ng college, ganun yung prayer ko lagi sa Lord, na magkaroon ako ng trabaho, na pang matagalan, permanent na trabaho din.
And, kala ko girlfriend din. Eh, no?
Mamaya na.
Mamaya daw. Okay.
Siguro ayun. Ano, pero ano, praise God, kasi ngayon, nasa ano na din, 8 years na rin ako sa field ng work ko ngayon.
Mm-hmm.
And, salamat sa Lord kasi alam ko yung sagot niya nandun. Mm-hmm. Pero, alam mo yun, sa trabaho ko ngayon, ano eh, sa company namin, 3 years na din. And uh-huh. Regular naman na, may mga promotion naman na din. But, ayun nga, deep inside, in my heart, parang napapaisip ako na, ano, Lord, ganito ba talaga yung gusto mo sa akin? Mm-hmm. Ganito ba talaga yung gusto mong ipagawa sa akin? Na magtatrabaho, na yun nga, pang matagalan din na trabaho. Pero ano din, napaisip lang din ako na ano, simula nung napunta ako sa church,
mm-hmm.
Natuto na rin ng mga salita ng Lord, na imagine ko na ano, hindi pala ako habang buhay dapat nagtatrabaho.
Amen.
Kasi ano eh, mm-hmm. merong pagkakataon sa isip ko na ano eh, parang unbalanced na rin yung life.
Mm-hmm.
Yun, may mga pagkakataon na talagang mas marami na rin yung oras sa trabaho, kaysa sa pamilya. And minsan nga sa church, yung mga gawain din sa church, talagang ano na din, feeling ko kulang na kulang.
Mm-hmm.
Kaya, ayun, napapaisip ako, Lord, ito ba talaga yung gusto mong gawin ko? Pero, ayun, something in my heart talaga na, ano, yeah. na burned talaga din sa akin. Pero, ayun, siguro, ano, salamat sa Lord. Kasi alam ko na, saan man niya ako dalhin, or ano man yung mga gusto niyong ipagawa sa akin, saan mang trabaho, ano man yung mga gagawin ko pa, basta susunod ako.
Mm-hmm.
Basta gagawin ko lahat ng gusto niyong ipagawa sa akin. Ngayon, ano din eh, nagre-reflect din talaga ako every day sa sarili ko. Every devotion, ganun. Napapaisip ako, Lord, ito ba yung gusto mong ipagawa?
Mm-hmm.
Ayan. Kasi yun nga, puro trabaho din, talagang puro ano din, puro trabaho. Sobrang busy din sa trabaho.
Mm-hmm. Amen. Ayan.
Ikaw, sige. Bro, ano sa'yo? Anong sagot?
Sige, mamaya na. Joke lang. Na-check muna natin kung may nag-ano na. Ayan. Alright, sige, later. Basahin natin. So sa akin, personally, in what area of your life do you need God's blessing and favor? So for me, sa future. Kasi I'm a very, parang, ma-plan kasi ako eh. Like, I plan a lot and usually, yung mga plans ko naman, natutupad naman. Lalo na lately. Dati kasi nung bata ako, nahilig ako mag-plan, tapos wala din nangyari. Pero naging New Year's resolution ko yun noong 2018 yata or 2019 na kapag nagplano ako this time, tuloy na. So after that, talagang lahat ng pinaplan ko, tinutuloy ko na. Ayun. And then, pero siguro sa akin, in the aspect na ano eh, I need God's blessing with my plans. Parang, I need God's hand to be there along with my plans. Na hindi lang siya plan ko, plan ni Lord. Na hindi lang siya, ano, parang hindi siya gawa ng kamay ko. Parang kung ano plan ng Panginoon, masama ko siya sa, parang yung plan na plan ng Panginoon, yun ang maging plan ko. Hindi siya masama sa plan ko, yun ang maging plan ko. Na hindi lang ako na parang plan ako ng plan. But the Lord will give me the plan. And I will follow. So yun ang gusto kong that's the area of my life that I want to have the blessing of the Lord on.
Yun, naalala ko bro, pagka nagla-live group tayo, na nasi-share mo din yung ano, yung parang
ano yan? Gusto
mo. Ano? Yung gusto mo mag-ano, mag-ibabansa, gano'n. May mga,
ah, okay,
ano,
okay,
may
okay.
Mga pagkakataon na ano, parang may offer yata sa'yo.
Okay, okay. Sa kala, kala ko yung ba yung si-share mo sa amin? Naka-live tayo ngayon sa duty, pwede yan. joke lang.
Kinabangan.
Okay lang, kinabahan ako sa amin. Joke lang. Okay.
Ayun, sagot tayo sa ano, sa
ayan,
online. Basahin natin.
Okay. Alright, sige, si Cheyenne muna. Sa akin po, financially, grabe po kasi yung gastos sa school. Like yung tuition po, books and other needs. Yan. Also sa family... Sige, sorry. Di pa tapos si Cheyenne. Also sa family po, praying po na sorry, ayan. Praying po na makasama namin sila sa Sunday sa church.
Sige. Ito naman, sagot ni Kuya Joey. Sabi dito, sa career, praying for God's strength, physically and mentally.
Amen. Kay Patrick, God's blessing and favor. So future work, go Pat. Okay.
Sabi ni Pops Echo, ACADS and future career.
Mm-hmm. And then si Ate Avic, ang sabi niya, sa akin, in my decision making, I need God's blessing. Nakita ko ang halaga ng pag-seek ng blessing from the Lord to my parents and to our pastors and mentors.
Ayan, sabi naman ni Ate Nico Cruz, God's blessing and favor, career, and sa paghanda na makapag-aral muli.
And sabi po ni Christina Basco, sa akin po, financially po, para sa tuition fee ng mga anak ko na mag-enroll po.
Ito, si Zell Rose. Sabi dito, nakarelate ako kay Bro Sam.
Mm-hmm.
Hey. Sabi dito, kasi minsan ganun din ako eh. Parang nababurn ako sa work ko dahil sa pagod. But God revealed me
Amen.
Na kapag nagwo-work ako para sa sarili ko lang ito, or it will be hard, but when you do it for the glory of the Lord, na makapag-reach out dito.
Makapag-reach out sa mga ka-work ko doon, nagkakaroon ng sense yung ginagawa mo because we have purpose in this world.
Ayan.
Kasi Sean, hashtag portion ko la, to have breakthrough sa life and career. Ayan.
Ayan, sabi naman ni Ate Kelly Royo, God's blessing and favor sa lahat ng decision making sa life. Finances and ministry.
And sabi ni Pops Lewis, in the ministry, need God's wisdom and strength also in finances. Sabi ni
Ate Julian, God's blessing po sa internship.
Mm-hmm. Tita May, sa business na pinasasimulan sa akin ni Lord, yung Tia Mia. Wow. More favor, dumami pa ang customers and wisdom for marketing strategy.
Yun. Sabi naman ni Kuya Ace, sa studies and leadership, overwhelming and ang dami ng gagawin. Kailangan mas matutunan mag-draw near kay Jesus.
Amen. Ayan. Thank you po sa inyong mga reflection answers. Proceed na po tayo sa second question. So, ang second question po ay, how do you secure the blessing for the next generation? Ayan, Sam. Okay. So, sagutan niyo po din po ito. So, how do you secure the blessing for the next generation? You can write your answers po sa ating chat box below. Ayan, Sam, ikaw muna, tanongin ko. Paano mo masasecure yung oo nung luligawan mo? Ay, hindi, mali pala, sorry. Paano mo masasecure yung blessing, yan, yung blessing for the next generation? Yan.
Sagot ko dito, bro, ano, yung pag-iinvest talaga para sa next generation ng mga natatanggap ko mula sa Panginoon. Not only the money, property, material things, or anything. But most important, yung mga natututunan ko talaga sa Lord, yung mga values or experiences. Maipasa ko talaga sa next generation, sa mga disciples na pinagkakaloob ng Lord, and sa mga magiging anak din in the future.
Yun!
Hindi, ayun, ano din. Kumbaga,
narinig niyo po yan. Gusto po niya ng kids.
Hindi, ayun. Ano, kumbaga, ano din. Naniniwala ako sa Lord talaga na ano, na sa lahat ng mga mangyayaring ito, malaking tulong to eh sa mga kabataan
Amen.
Or sa
tama,
next generation.
Tama.
Sobrang laking impact nito para sa kanila.
Ang dami nang mapapass on mo sa mga anak mo sa future. Amen. Hallelujah.
Sa'yo bro, ano sa'yo?
Sa akin, ano eh. Ayan. Don't forget po na you can answer po sa ating chat box. Ayan. Sorry, pisay pa ako. Yeah, so, sa akin po, personally, How do I secure the blessing for the next generation? Actually, I've been asking myself the same question a lot. Na paano ko masasecure yung, kasi parang I'm teaching music to people. I'm also, ano din eh, parang maliban sa music, may mga iba bagay din ako tinuturo. But iniisip ko, how can I secure yung ano eh, yung blessing? As a pastor's kid, parang ano eh, parang sabihin kasi parang sa family line namin, parang di ba nandiyan na yung pinanganak kong Christian. So I'm sure yung mga anak ko, pag nagkaroon ako ng anak, in the next generation, magiging Christian din ng ano ko eh, ang line. Hindi ako magbabago, syempre. Yan, kay Lord tayo forever. Yan. Pero, paano mo masasecure yung ano eh? Parang inisip ko, how? Then, actually, kahapon, pumunta kami sa Compassion Forum, Pastors Forum, na nasama ako ni Pastor Al. And pinag-usapan din dun sa, ano, kasi yung mga speaker dun, mga Korean eh. So, ayan, anyong sa'yo. And so, ayan. So, mga Korean kasi yung mga speaker dun. Then, they talked about, ano eh, parang yung problem ng Korea with reaching the next generation. And yung sharing the gospel to the younger generation ng Korea. Kasi kung naalala mo, Paps, nung pumunta kami ng Korea before, di ba pumunta kami sa Uido Church. Pumunta kami dun, kita namin yung church. Ang daming tao. Kasi ang daming tao, filled na Holy Spirit. Kaso lang may kulang. Bilang lang sa kamay or iilan lang yung young people na nakikita namin. Puro old people na nandun. Pero kapag nung tinanong namin yung pastors dun sa forum ng Christian, ng Compassion Ministry for Korea, ang sabi nila, nung nasharan sila, middle school sila and high school yung iba. So nung at a young age nasharan sila ng mga missionaries from other countries. Kaso lang, tumanda na sila. And now, yung generation na susunod, hindi na nahirapan silang ma-reach. Hindi nila ma-secure yung blessing ng Panginoon ng ano sa next generation. Kasi naiba na yung ethics, naiba na yung ano. Then I asked din my dad, sabi ko pa, paano natin ma-reach yung susunod na generation? Kasi ibang-iba na nga yung values, ibang-iba na yung morals. Tapos, naalala niyo, di ba sabi ko kanina, na-watch ko yung movie na Jesus Revolution. Doon kasi sa movie na yun, time yun nung unang panahon na na-reach nila yung mga youth. Kasi yung youth nun, they're looking for the truth. Mga hippies eh. Naghahanap sila ng truth eh. Yun yung slogan nila, we're looking for the truth, ganyan. And them searching for the truth led them to God. Led them to finding God. Sa evangelism naman nung ano, no, Jesus Revolution. Kaso sa generation natin ngayon, looking for the truth is a really, really hard thing to do ngayon. Bakit? Kasi everything you need nandito eh.
Yeah.
Sa cellphone na lang eh. One, parang pag search mo, what's the truth? Ibang truth na yung lumalabas. And you don't know which one to listen to. So, yun yung question ko. Parang, how can I secure the blessing of the Lord for the next generation? And sinabi din ni Pastor Al na relationship. Kaya sa mag-relationship ka na. Relationship na you talk with them, nag-take notes na si Sam. So you talk with them, you treat them outside, you get to know them, and then share your heart with them, share your experiences. And then talagang from that relationship, dun mo mas secure yung blessing ng Panginoon through our lives, through our own testimony. So for that, yun ang ano ko sa akin, sa personally, yun ang aking answer dyan sa second reflection question.
Thank you, bro, nung sasagot mo. Siguro, basa naman tayo
yes,
sa online.
Yes.
Ito sagot ni Ate Shelo nung ano pa eh, question number one. Mm-hmm. Sabi dito, God's blessing and favor on life, mm-hmm. ministry, and sa district na pinagkatiwala ng Lord sa akin.
Amen.
Go, Ate.
Yun. So, sa second question na tayo, kay Ate Kelly. To secure God's blessing for the next generation, to invest on the things that have eternal value and obey now. Kasi whatever I decide today has a great impact sa next generation. Wow, very nice.
Ayan, sabi naman ni Shayan, personally po, sa mga twins na ipinagkatiwala sa akin ng Lord, I should invest more time, resources, and also stories to inspire them and also draw them deeper pa sa Lord.
Amen. Sabi po ni Kaylee Lagantaro, patuloy po dalhin ang aking mga anak sa church para habang bata pa lang sila, makilala na sila si Jesus.
Amen. Sabi naman ni Ate Miko, no? By continue walking faithfully, all by His grace with the Lord. And pagpapatuloy na magkaroon ng puso para sa mga bata at ipinagkatiwala ng Diyos sa Sunday School at CCDC.
Amen. Ayan.
Ayun, thank you po sa mga sumagot.
Mm-hmm. Ayan, so, ayan, si Ate Shilo, may pahabol. To secure the blessing for the next generation, I need to first be a true disciple of Jesus. invest on shared life, mentoring, and disciple making. Ayan, tama. Very good, very good. Okay, so kung may mga answers pa po kayo, please feel free to continue answering sa ating chat. And proceed na po tayo sa ating third question.
Third question. Ayan, ito po yung ating third question. No? Sabi sa number 3, what changes must happen with what comes out of your mouth? Or sa Tagalog, ano yung mga pagbabago ang dapat mangyari na, sa mga lumalabas sa ating mga bibig?
Mm-hmm. So siguro, to answer this question, pag po sinagot niyo po ito sa ating chat box, gawin niyo na lang po ganito. Write something na your mind is telling you, or something, or a trial that you're going through. For example, I am brokenhearted, or I am in pain, I am in debt. Then, after that sentence, on the second sentence, lagay niyo po kung ano yung promise ng Panginoon. For example, okay. I am in debt, God is my provider. So, yun po ang gawin natin dito for the third question.
Third question.
Ayan. So, yung unang sentence po na ilalagay nyo is yung trial or yung situation nyo po ngayon na in need kayo or something that like that. And then, the answer, yung sa answer nyo po doon is yung promise ng Panginoon sa inyo. A sentence, for example, God is my healer, God is my provider, and so on and so forth. Ayan.
Say bro, ano ba ang ano mo doon?
Ah, sa akin. Sa akin, ano eh, I am in pain. Oh, the joke. Then, ano, I am in back pain. Then, ano, meron akong back pain. Hindi naman, ano, very, very slight na lang. Ano lang, siguro, God is my healer. Yun, siguro. I have back pain. God is my healer.
Yeah. Wow. Kailangan muna ka ng salompas.
Yun, oo nga. Bibili nga dapat tayo kanina kaso nasa sarado na eh. Anyway.
Sa akin siguro, ano, ang sagot ko naman dito, ano, I am overwhelmed. Yan, overwhelmed. And yung sa Lord naman, yung...
Yung ano, sentence na parang problem mo, and then another sentence na kung ano yung promise ng Panginoon ayan. For you.
Yung ano ko naman dito is, ano, God is my rest.
Yes, amen.
Baga si Lord yung ano eh, saan niya nagmumula yung pahinga? Saan niya nang gagaling yung rest?
Mm-hmm. Ayan. So, sabi dito ni Ate Ruth, Yanessa, God is my healer. Ayan. Pareho kami ni Ate Ruth, baka may back pain din siya. Then, joke lang. Okay.
Basahin ko lang to sagot ko sa question number 2 ni Ate Colleen.
Okay, sige, sure.
Sabi, to make Jesus the center evident in my life, I pray that I will walk the talk and be a testimony to my child and my disciples.
Amen. Wow. Ayan, so tuloy na po tayo sa ano sa third. Ayan. So sabi dito ni Zell Rose Gutierrez, I'm in trouble and struggle, but I know God will never leave me nor forsake me. Wow.
Sabi ni Ate Jane Will ba to? Sabi, magpatuloy sa church na may pagmamahal sa puso. Tsaka ipagpapatuloy na palakihin ang mga baby Wendell ko po sa Christian values. Para makakilala si Jesus habang bata pa ang mga baby. Wendell ko po.
Okay. Alright. Sige. So, Wendell. Okay ka lang dyan, Wendell. Okay. Punta po tayo ulit sa third question. So, si Ate Colleen, sabi, I am anxious. God is my help.
Sabi ni Ate Avic, anxious, but God is my peace and security.
Sabi naman dito ni Mehan, I'm in pain physically, but God is my healer. Ayan.
Sabi naman ni Ate Christina Basco, I am in fear, but sabi ng Lord, huwag ako matakot dahil kasama ko siya.
Amen. Sabi po dito ni Sam Michael, ano, I have no girlfriend, but the Lord will provide. Joke lang po, wala. Sige po, kung may ano pa po kayo, feel free to, ano.
Ito sumagot si, ano, yan. Ate Miko. I have anxieties and fear of tomorrow. But God is faithful, sovereign above all.
Amen.
And medyo ganun din.
Amen. Rosario, never is act. I'm in pain, but God is my healer.
Ate Shayan, it was all by His grace alone.
Amen. Ayan. I worry about the future and all uncertainties, but God is sovereign and He holds my future. He will make all things work together for our good. Ayan, sabi ni Ate Kelly Royo. Ayan. Feel free pa po to share ng inyong mga ano. Ang laki ng ano, no? We will wait for your answers. Maganda po. Maganda ma-express natin ito eh. Kasi with our words talaga eh. Kasi diba, ang blessings, natin sa parang blessings or ano, may power talaga sa words, eh, no? For example, sinabi mo na ano, na talagang ibabless ka ng Panginoon. You know that you are blessed, eh, no? Talagang there is power in words. Ako nga, nagtataka nga ako, eh, bakit nananalo ko lagi sa mga raffle. Di ba, every Christmas raffle na nananalo ako. Tinan nyo, batayan nyo po, sa December 2023, pag nag-Christmas raffle po tayo sa Crossfield, mananalo po ako ulit sa raffle.
Sure.
Kasi every year, nananalo ako for some reason. Pero, tinasabi ko kasi, Lord, mananalo ako. So, yan. So, Sam, isipin mo na lang, Lord, magkaka-girlfriend din po ako. Lord, sagutin na po ako.
Ayan, ano yan? Okay. Answered prayer.
Answered prayer. Ayan, balik po tayo. Eh, sige. Ikaw.
Sabi ni ano, Ate Teresita, God is my provider and my healer.
Ayan. Sabi po ni Kuya Rocky, watching. Ay, sorry. Di po pala. Ano, watching lang po pala. Okay. So, okay. Thank you po sa inyong pag-answer. Ayan pala, si Echo. I'm sad and frustrated, but God is my strength, joy, and He has a reason and purpose for everything. Amen. Ayan, echo. Amen. All right. Sabi ni Pops Lewis.
Sabi ni Kuya Lewis, oh, I am weak, but God is my strength.
Smiley face. Ayan. May smiley face.
Oh. Smiley face.
Okay. So, Sam, sana tayo sunod. All right. Thank you po sa inyong mga pag-answer sa ating reflections. So, tuloy lang
tayo,
po.
Hindi pa tayo sumasagot.
Hindi pa pa tayo sumasagot? Hindi, sumagot na tayo. Sumagot na tayo.
Number three
na
tayo.
Oo. Sumagot na natin.
Sige.
Okay lang. Okay. So, ano na po tayo? Buta na po tayo sa next part ng ating ating word and prayer, which is our prayer time. Ayan. So, ang ating prayer time, so, kung meron po kayo mga prayer requests, ayan. So, ano lang po sa ating, ano, sa ating chat box below, kung meron po kayong mga, ano, mga, ayun nga, prayer requests or mga troubles or ano na kailangan natin, pwede po natin pag-pray tonight. Before that, may mga announcements po muna tayo. Ayan. Announcements. Sam, may announcements ba tayo?
Ay, meron.
Ayan.
Ayan, announcement lang, mga ka-word and prayer, no? Nitong September ulit, no? Mm-hmm. September 3, magkakaroon tayo ng Aya.
Mm-hmm.
Ayan, Aya ulit sa ating church. Ini-invite po namin yung mga youth and YA dito sa church. Ano bang oras na bro?
1 p.m.
1 p.m.
to 3 p.m. So, kung naalala niyo po yung Adoratio, last Sunday. Ito po ay nung Adoratio 4 p.m. to 7. This one po is Aya ulit. So, paanakan na rin siya. Parang reunion ng Radgen Camp. Radgen Camp na mga yun po. So, this will be like our ano gathering again of youth and young adults as we worship the Lord and get ready for what's to come, to be the salt and light of the world. Ayan, di ba? Ayan, so the next na ano po natin na announcements natin while we're waiting for your prayer requests sa baba, we're also inviting you to register sa ating IDMC 2023. Ayan. Sam, ano yung IDMC 2023?
IDMC 2023, Singapore.
Ay, Singapore ba? Ay, this ano, IDMC ng Cross World.
Ay,
IDMC ng Singapore sa ano? Ano yan? Sa Singapore. Punta po kayo. Lima po kayo. Sama po si Sam. Ayan. Alright. Sige po. Okay. So, Sam, pakilid tayo sa ano ministry time as we wait for the prayer requests ng mga ano. Okay. So, ayan. Sige. While we wait for our prayer requests, let us pray muna in reflection with what we have learned this Sunday and what we are reminded of with regards to the blessing of the Lord today, this evening. So Sam, pakilid tayo sa ano, sa prayer as we reflect sa ating ano.
Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Hallelujah, Lord. Patuloy po namin kayong tinataas, Lord, pinapapurihan. Pinapasalamatan, Panginoon, sa gabing ito, Lord God, na napakabuti mo, Lord, sa aming pong buhay. We know, Lord God, na lahat po ng blessings, Lord, na amin pong na-receive or amin pong mga natutunan ay talagang maisa sa buhay din namin ito, Panginoon. We pray, Lord, na kayo po ang patuloy na mag-ingat sa amin. Lord God, hindi lang po namin na-receive yung mga mensahe mo or yung mga reflection, Panginoon, kundi talagang may-apply po namin ito sa amin pong mga buhay. I pray din, Lord, na sa mga gagawin pa po namin, Lord, talagang kayo po yung manguna sa amin, Lord God. Huwag po kami lumakad sa mga sarili naming lakad, Panginoon, kundi sa iyo lamang, Panginoon, kami umasa. Sa iyo lamang po kami, Panginoon, susunod kung ano man po yung mga nais mong ipagawa sa amin. Lord, maraming salamat sa mga blessings, Lord, na inyo pong pinagkaloob sa buhay namin, Panginoon. Tinetreasure po namin to, Lord God, at talagang itatago sa aming pong mga puso at isa sa buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Let's continue with the spirit of prayer as we pray for our prayer requests. And Lord God, we know that you are our provider, our healer, our Savior, Panginoon. And we know that with you, all things are possible if it is by your will. Lord, we pray, Lord God, for Christina Vasco. Lord, we pray for mga pamangkin niya po na may sakit, for complete healing. We pray for the prayer request of Kuya Rocky, na kay Ate Susan Taguba, na aoperahan and healing po para sa kanya. Kay CJ Desilio, we pray, Lord God, for our brother na nilalagnat pa rin po since last night. Praying for protection po sa kanyang asawa na si Ate Colleen and for his son na si Isaac na hindi po sila mahawa, Panginoon. And Lord, we also pray, Lord God, for the husband of Ate Rosario, Carlos Isaac, total healing in Jesus' name. We pray for Arlita Anis for healing in Jesus' name. Lord, we also pray for Echo, kanyang ear and jaw pain po, Panginoon. I'm praying for healing and for his class tomorrow para makapasok po siya. Panginoon, we also pray for Janewell Bayutas for his sa anxiousness niya po sa kanyang anak and pag-provide po sa kanilang pamilya and bigyan ng maayos na buhay, Panginoon, and for everything, Panginoon, na kanilang pangangailangan, Lord God, sa life, Panginoon. Lord, we also pray, Lord God, for Pops Lewis sa kanyang healing and strength. Last night, Lord God, papo niya di nararamdaman yung okay. And sa finances po, please provide for our brother Lewis, Panginoon. We also pray for the Lord God, for Janewell, Lord God, sa baby niya po. And maging okay po rin siya. And kay Rina, sa Pico po, healing and strength, Lord God. And sa mga magbibigay pa po ng kanila mga prayer requests, Panginoon, Lord, we also pray, Lord God, for their prayer request, kung di man po nila na-type ito, Panginoon, kung nasa puso man pa nila pang ito. Lord God, we pray, Lord God, that you answer the desires of their heart, Panginoon, if it is by your will. Lord, we pray healing for everyone who is sick. And we pray for provision for everyone who is lacking. And we ask, Lord God, for your blessing to flow upon us, Panginoon, through your blood, Lord God, through your Son, through you, Jesus, Panginoon. Lord, Lord, continue to be with us as we continue to worship you, Lord God, continue to celebrate your love. And we love you, Panginoon, and we will take what we have learned and bring your blessing, Lord God. We will not only long for it, we will not only search for it, Lord, we will share it and we will secure it, and Lord God, we will seal it for the next and few generations and more generations to come, Panginoon. Lord, we love you so much. And we give you all the glory and all the praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. So, nawalan ka na ba ng battery, Pops? Ah, di pa naman ako. Akala ko nawalan ng battery. Okay. So, ayan po. Kay Ate Marlene Soriano. So, pray for us. Provide ang Lord sa pangangailangan ng kanilang family and sa trabaho ng kanyang asawa. Ayan. So, announcements lang po ulit. Ayan, reminder. So, this Sunday, magkakaroon po tayo ng Aya ulit. So, yung Aya ulit po is a gathering po ng ating Radjen campers. Hindi naman exclusive lang. But it's a parang reunion. But everyone is invited. Young adults and youth. Ayan, kung hindi pa po kayo nakakapunta ng Crossworld, it's your time na. Ayan. Naghahanap na si Sam ng young adult na pwedeng makasama niya. Kung kayo po ay single and available, at kayo po ay, kung nakikita niyo po itong pogi nito, punta po kayo sa Aya ulit. para mapakilala ko po kayo kay Sam na naghahanap na. Ayan, ang dami nag-i-amen, no? Sam, joke lang. Ayan po, so aya ulit po. And then, after that, we have IDMC Cross World 2023. Yon, hindi Singapore. Pero tour Singapore, kung gusto nyo pupunta, Singapore, yan. So ano po yan, this sa September yung sa IDMC Singapore. Pero, sayo po, IDMC 2023. This will be on October. Kasama po natin si Pastor Edmund Chan and Pastor Stara Ann Chan. And the registration is still open. Visit lang po yung ating mga links provided na bibigay po ng ating media. So, kung meron man pong link dyan. Or you can visit po our page. Nandyan din po yung info. And paano po mag-register online. So may makikita po kayong a video there. And ano pa ba announcement natin sa amin? Nalilimutan pa ba tayo?
Worth it? Word in prayer every
Wednesday. Ayan, word in prayer every Wednesday. Ayan. Kita-kita po tayo ulit. Nandito po ako ulit next week. So, word in prayer Wednesday every 8 p.m. to 9 p.m. Ayan. Tuloy po ang ating pagpe-pray and pag-dwell sa salita ng Panginoon. As we, So, meron pa po bang gustong mag-share ng kanilang mga reflections? Wala na po ba?
Kung wala na, bro.
Okay. Grabe, sinunahan mo na sila. Joke na. Okay po. Thank you po for joining us tonight. And we pray for everyone po. Ingat po kayo. May bagyo. Although di po tayo part ng signal sa Bulacan. Pero medyo malakas po ang ulan. Mag-ingat po kayo. And alright. So, Sam, can you read the verse again para sa ating mga Ayan. Yun. Sige. Tagalog muna, then I'll end it in English.
Sige, basahin po muna natin ulit, no? Yung ating verse na pinag-aralan. Sabi dito, sa verse 20, dahil sa pananampalataya, iginawad ni Isaac, kina Jacob at Esau, ang pagpapala para sa hinaharap. 21, dahil sa pananampalataya, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose, bago siya namatay. Humawak siya sa kanyang tungkod at sumamba sa Diyos. Verse 22, dahil sa pananampalataya, sinabi ni Jose, nang siya'y malapit ng mamatay, ang tungkol sa pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto at pinagbilin sa kanila na dalhin ang kanyang mga buto sa kanilang pag-alis.
Amen. Sabi naman dito sa English, Hebrews 11 verse 20 to 22, by faith Isaac invoked the future blessings on Jacob and Esau. By faith, Jacob, when dying, blessed each of the sons of Joseph, bowing in worship over the head of his staff. By faith, Joseph, at the end of his life, made mention of the exodus of the Israelites and gave directions concerning his bones. May the Lord bless the reading of his word. Ayan. So, meron ka pa bang additional na Sam? Wala na, okay. Check ko lang. Check lang natin. Ayan. Alright, everybody. Thank you po for joining us tonight. And although kulang po kami ngayon, pero kami lang po ni Sam ngayon. But we're praying for our brother, CJ, na bro, pagaling ka.
Get well soon, bro.
Get well soon. Miss ka na namin. Ayan. So, it is our pleasure to serve the Lord. It has been me, Yelel Termulopo, and
I am Sam.
Ayan, and to God be the glory.
Bye-bye. Bye-bye po. Thank you po. God bless po. A word in prayer.
Apo, naghahanap na po si Sam.